VOA, your trusted source for news and information.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari.
Wazambia wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wenye mvutano mkali, ambapo rais na mpinzani wake mkuu wamesema ni mtihani kwa hadhi ya taifa hilo la kusini mwa Afrika kama demokrasia thabiti. Upigaji kura ulianza mapema leo asubuhi katika uchaguzi wa rais na wabunge katika vituo zaidi ya 12,000 pamoja na kwenye magereza. Zaidi ya watu milioni 7 au zaidi ya 83% ya wapiga kura wanaostahiki wamejiandikisha kupiga kura kulingana na tume ya uchaguzi ya Zambia. Rais Edgar Lungu anategemea kushinda kura kutokana na rekodi yake ya maendeleo ya miundombinu, hasa inayofadhiliwa na China, na usambazaji wa pembejeo za kilimo kama mbegu na mbolea kwa mamilioni ya wakulima. Hata hivyo, nafasi yake inaweza kuwa hatarini kutokana na mabadiliko ya kiuchumi. Lungu, ambaye aliingia madarakani mwaka 2015, alipiga kura yake katika mji mkuu Lusaka. Kampuni moja uzalishaji wa oksijeni nchini Kenya ya Hewa Tele inaongeza uzalishaji mara mbili mwaka huu ili kukidhi mahitaji mengi kutoka kwa hospitali ambazo zinawatibu wagonjwa mahututi wa COVID-19, kampuni hiyo ilisema. Mahitaji ya bidhaa hiyo yameongezeka zaidi ya mara mbili hadi tani 880 kutoka tani 410 kabla ya ugonjwa huo, Wizara ya Afya ilisema, na kusababisha uhaba mkubwa kutokana na ukosefu wa uwezo kuzitengeneza. Taifa hilo linakabiliwa na wimbi kali la 4 la maambukizi ya COVID-19 ambayo yanaweka shinikizo kwa vituo vya afya. Nchi haina uwezo wa kuweka wagonjwa 2,000 kwenye mtiririko mkubwa wa oksijeni kwa wakati mmoja. Tunahitaji kufanya kitu haraka, alisema Bernard Olayo, mwanzilishi wa kampuni hiyo. Amnesty International inasema kwamba wanajeshi wa serikali ya Ethiopia, kikundi cha wanamgambo wa mkoa wa Amhara na vikosi vya Eritrea vimekuwa vikibaka na kudhalilisha mamia ya wanawake na wasichana katika mzozo kwenye mkoa wa kaskazini mwa Tigray. Kama sehemu ya ripoti mpya, Amnesty ilizungumza na masura 63 ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia kutoka Tigray pamoja na wataalamu wa afya ambao wanahudumia manusura. Kati ya manusura 38 walisema ubakaji huo ulifanywa na wanajeshi wa Eritrea. Waafrika waliwekwa kizuizini kwa zaidi ya saa 24 na wakati mwingine kwa wiki kadhaa huku wakibakwa na wanajeshi, alisema Fiseha Tekle, mtafiti wa Amnesty International kwa pembe ya Afrika, alipozungumza na AP. Ethiopia na Eritrea wote walilaumu ripoti hiyo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Familia kadhaa za Msumbiji zilianza kurejea majumbani mwao na vijijini baada ya kikosi cha pamoja cha wanajeshi wa Msumbiji na Rwanda kuchukua udhibiti wa bandari muhimu kutoka kwa watu wenye msimamo mkali wa Kiislamu. Kikosi hicho cha pamoja cha Msumbiji na Rwanda kinaonekana kudhibiti eneo la Mokimboa da Praia, wakifanya doria katika majengo ya umma na binafsi, bandari, uwanja wa ndege, hospitali, masoko na migahawa. Kukombolewa kwa Mokimboa da Praia ni mafanikio makubwa kwa jeshi la Rwanda lililopelekwa Msumbiji mwezi uliopita. Vikosi vya Rwanda vimetoa msaada wa haraka kwa jeshi la Msumbiji kupata ushindi dhidi ya waasi ambao wamesababisha dharura ya kibinadamu katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado na maeneo ya karibu. Idara ya chakula na dawa ya Marekani inatarajiwa kuidhinisha chanjo ya tatu ya COVID-19 kwa baadhi ya watu walio na mifumo dhaifu ya kinga. Vyombo vya habari vinasema kuwa FDA inatarajiwa kuidhinisha chanjo ya tatu ya Pfizer au Moderna ya dozi mbili mapema leo, na jopo la ushauri la vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa litakutana Ijumaa kesho kujadili utoaji wa chanjo za nyongeza za COVID-19 kwa baadhi ya watu walio na kinga ya mwili iliyoathirika. Wanasayansi wakijadili ikiwa watatoa dozi za ziada za chanjo za COVID-19 kwa watu fulani wasio na kinga, kama waliopewa viungo vya mwili au wagonjwa saratani. Utafiti wa hivi karibuni wa chuo kikuu cha John Hopkins uligundua kuwa wagonjwa wengi wa upandikizaji wa viungo mwilini walikuwa na kinga ndogo au hawakuwa na kinga kabisa baada ya kupokea chanjo mbili, lakini chanjo ya tatu iliongeza kinga yao ya mwili.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia Tume ya Taifa na Mipaka ya Kenya IEBC kuvikumbusha na kuvitaka vyama vya siasa kuzingatia kanuni ya 32 ya uwiano wa kijinsia katika bunge ambapo imevitaka vyama vya siasa nchini humo kuhakikisha wale watakaoteuliwa kuwania nafasi mbalimbali za ubunge kuhakikisha wanafuata kanuni hiyo. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani hii leo, kile ambacho tutakiangalia ni tathmini ya chanjo na harakati za kukabiliana na maambukizo ya virusi vya corona katika mataifa ya Afrika ya Mashariki, hasa ukizingatia mataifa mengi hivi sasa yanaendelea na zoezi la utolewaji wa chanjo. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani, na kama nilivyokueleza hii leo tunaanzia nchini Kenya ambapo Jumatatu ya wiki hii Tume ya Taifa Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya IEBC kupitia kwa mwenyekiti wake ilitangaza kwamba itakataa orodha ya vyama vya siasa ambavyo vitapeleka majina ya wagombea wa nafasi mbalimbali ikiwemo ubunge katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka wa 2022 endapo orodha hizo hazitazingatia ile kanuni iliyowekwa ya uwiano wa kijinsia. Akiongea siku ya Jumatatu, mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alisema kwamba wamegundua kwamba kanuni hiyo ya 32 ya uwiano wa wanawake na wanaume haikuzingatiwa katika bunge la hivi sasa, na kwa maana hiyo wanahakikisha kwamba swala hilo linatekelezwa vilivyo katika uchaguzi ujao, ambapo kutokana na hilo itafanikisha wabunge kuwemo ndani ya bunge hilo wakiwa wamezingatia kanuni hiyo. Amesema kwamba IEBC imepeleka rasmi kanuni hiyo na kukumbusha vyama vya siasa kuzingatia hilo, ambapo kile ambacho kinatokana na sheria ambayo imewekwa. Vile vile mwenyekiti huyo ameeleza kwamba IEBC itakataa orodha ya wale ambao wameteuliwa kugombania nafasi za ubunge endapo orodha hiyo itakuwa haijazingatiwa. Lakini katika tangazo hilo la Jumatatu vile vile IEBC ilitangaza kwamba uchaguzi mkuu wa Kenya utafanyika Agosti 9 mwaka wa 2022, na akawataka wale wafanyakazi wote wa umma ambao wanataka kuja kugombania katika nafasi mbalimbali katika uchaguzi huo wa mwakani wahakikishe basi wanaacha kazi ama kujiuzulu katika nafasi zao hizo za utumishi wa umma ifikapo Februari 9 mwaka wa 2022. Lakini kile ambacho kimeelezwa vile vile gharama ya uchaguzi huo inatarajiwa kuwa ni shilingi za Kenya bilioni 40.9 katika kusimamia uchaguzi huo, ambapo kile ambacho kinaonekana tume ya uchaguzi na mipaka IEBC ina upungufu wa takriban dola bilioni 14.6 ambayo itatokana na hali lazima izingatiwe labda ya kukata matumizi ili kufanikisha hilo. Kutokana na hayo yote lakini, kiujumla nikazungumza na Profesa Chacha Nyaigoti na nikataka kujua kile ambacho IEBC imekieleza juu ya uwiano huu wa kijinsia. Ni swala ambalo linawezekana?
Nafikiri tume ya uchaguzi inahitaji kufanya mambo mengine zaidi ya sheria ambazo haina uwezo wa kuzithibiti. Nina hakika kabisa kwamba vyama vitafanya yale ambayo yatawezekana, na kwa upande mwingine misingi ya demokrasia ingawa inatakikana kuambatanishwa na fikra za kwamba tuwe na uwiano kati ya wanawake na wanaume, lakini wakati mwingine ukizingatia sana ni mojawapo ya sheria ambazo mikingamo yake na namna ambavyo inathibitiwa inakuwa ni kazi ngumu sana, na sidhani kwamba tume ya uchaguzi ina uwezo wa kudhibiti vyama vyote hivi ambavyo katika hii nchi sasa hivi vimesajiliwa. kuhusu hilo swala.
Na kile ambacho unaeleza kama wasiwasi wako kwamba pengine kitakuwa hakitekelezeki swala hili la uwiano, labda ni nini? Vyama vyenyewe unadhani haviwezi kufanikisha hili?
Kwanza ni lazima tuwe na uhakika kwamba kuna wanawake wa kutosha watakaojitoa kung'ang'ania viti mbalimbali vya kura. Na pia kwa kuwiainisha na wanaume, tuwe pia tunahakika kwamba mahala ambapo labda wanawake wanajitokeza wengi, wanaume pia wanaweza kupatikana, kwa sababu hili jambo ni jambo ambalo linahusu hasa jinsia mbili, jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Na wakati mwingine namna ambavyo tunazingatia mambo ya haki za jinsia yanaweza kuwa yanakingana na demokrasia, kwa sababu misingi ya demokrasia ni kwamba watu wanajitoa uwanjani, wanapigiwa kura na watu ambao wanawapigia kura, na haitajalisha kama watakaopigiwa kura wengi ni wanaume au ni wanawake. Tunahitaji kuwapatia wanawake uwezo wa kupambana dhidi ya wanaume kikamilifu na kisawasawa, ili tuweze kuainisha uwakilishi wao katika bunge mbalimbali za nchi hii.
Lakini profesa, kile ambacho labda unaweza kutueleza vile vile, kwa mazingira ambayo yapo, tunafahamu hii kanuni si ya jana, ni ya muda mrefu. Je, vyama vyenyewe vya siasa vimeweka mazingira ya kuleta uwiano baina ya wanaume na wanawake, hasa kuwa na wanasiasa ambao wanaweza kufikia ngazi ya kugombania wadhifa mbalimbali kupitia katika nyanja nyingi ambazo zinasimamiwa na IEBC.
Nafikiri uhamasisho upo wa mdomo tu, kwa sababu kivitendo sijaona kama kuna dalili zozote zinazoonyesha kwamba vyama mbalimbali vya kisiasa katika nchi hii vimechukua majukumu ya kuhamasisha wanawake, kwa mfano, kujitosa katika vinyang'anyiro vya siasa. Na ili wajitose ni lazima wawe na uwezo, wawezeshwe. Je, uwezo huu kwa mfano wa namna ambavyo unaweza kusafiri katika maeneo ya uchaguzi ukatafuta kura au ukatafuta kueneza umaarufu wako wewe kama mwanamke, ukilinganishwa uwezo wa mwanamke na mwanaume katika mazingira haya tulionayo, tunaona kwamba wanawake bado wana kazi ngumu sana ya kufanya, na ni lazima tuwe na mikakati tofauti kuliko hii mikakati ya sheria za tume ya uchaguzi.
IEBC inasisitiza vile vile suala la matumizi bora ya fedha kuelekea uchaguzi. Manake kipindi hiki vile vile kuna fedha nyingi ambazo zinakuwa zinatumika vivu sivyo. Hili nalo liko vipi?
Hili ni jambo jingine ambalo lina kizungumkuti. Kwa mfano, watu wengi wanahonga usiku, wanapita kwa nyumba za watu, wengine wanaenda kwenye vikao ambavyo ni vigumu sana kwa mfano kuviasisi na kuhakikisha kwa mfano kwamba wenyewe vinatii sheria hii, kwa sababu kama mgombea atakuwa anakutana na wapambe wake na kuwahamasisha na kuwapatia pesa ambazo wanatumia vibaya, tutajuaje? Na hasa kwa vile wameweka viwango, tutajuaje hivyo viwango? Kwa mfano, unaweza kukuta mtu ameenda amewahonga watu na shilingi 50, mwingine anahonga na shilingi 500, mwingine anahonga na shilingi 10,000, na wote wamehonga. Sasa tutajuaje ni kiasi gani alitumia? Yule aliyehonga kidogo, tutamthibiti namna gani tujue kweli ni kidogo? Na huyu aliyehonga kikubwa, tutamthibiti namna gani tujue kwamba hicho kikubwa alichohonga, je, tunaweza kukiwajibisha namna gani?
Na vile vile swala la matumizi na namna ya kupata labda michango mbalimbali katika kuhakikisha vyama vinakuwa havikiuki hizi sheria. Maana kuna wakati huu wale ambao wanakusanya pesa lakini pesa hizo zinakuwa hazipelekwi katika masuala ya uchaguzi bali kwenda kwenye masuala binafsi. Hili nalo kuna mazingira ambayo kweli IEBC inaweza kufanya vyama hivi vya kisiasa vika hakikisha kwamba havikiuki?
Nafikiri jambo ambalo linatendeka hapa ambalo ni lazima tulizingatie ni je, kuwajibishwa kwa vyama hivi kutatekelezwa namna gani? Ni jinsi gani tutahakikisha kwamba vyama vimepewa wajibu, na katika kutimiza huo wajibu, kama havijatimiza, tunahakikisha kwa mfano kwamba vime kupelekwa mbele ya haki. Na haya mambo ya haki ni wakati gani IBC itakuwa na uwezo kuunganisha nguvu zake na nguvu za vyombo vingine, asasi vingine za dola, ili kuhakikisha kwamba watu wanawajibishwa au vyama vinawajibishwa. Mimi nina wasiwasi kwamba haya matamshi ni matamshi tu ambayo huwa kwa kawaida yanatolewa na vyombo, kwa mfano hivi vya tume ya uchaguzi, alafu baada ya hapo hakuna utimizaji na utekelezaji wowote ambao unahakikishwa kwamba umetokea.
Asante sana Profesa Chacha Nyagoti kwa kueleza hayo yote. Lakini vile vile nikazungumza na mmoja wa wanasiasa wanawake ambaye ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, na nikataka kufahamu yeye kama mwanamke, mazingira ambayo yapo hivi sasa, je, yanaonyesha kufanikisha kuzingatiwa kwa kanuni hii ambayo ipo ya uwiano wa wanawake na wanaume, ama uwiano wa kijinsia ndani ya bunge. Huyo hapa ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, Florence Jematia.
Kwa upande wangu, kama kwanza nashukuru kwa hii mjadala, kwa sababu imekuwa kuzungumziwa kwa muda sana, na kwa sasa kwa ile mwelekezo wa IBC, natarajia ama kwa maoni yangu ni natarajia itawezekana, kwa sababu tukizingatia maagizo ya katiba inawezekana, kwa sababu ile provisions imepewa, ikitekelezwa vizuri zinawezekana. Lakini shida itakuwa gharama sana kwa wananchi, kwa sababu itabidi walipie. Kwa kawaida utagundua kwamba Wakenya mara kwa mara wanapiga kura vizuri, wanapiga hata kura kwa wanawake, lakini sana sana katika ile maumbile ya kati ya wanaume na wanawake, sana sana wanaume wana hela mingi na wanaweza kusukuma, wako na msukumo zaidi kwa wale wapiga kura. So unapata kuwa wanawake sana sana ndio wanajitokea, wanapigiwa kura kwa uchache. Lakini kwa kiindani haitawezekana sana kwa kura, lakini kwa kutekeleza katiba inawezekana.
Sasa kile ambacho unakiona sasa hivi kwa mazingira yaliyopo, vyama vyenyewe vya siasa vimeshaweka mazingira, yes. Manake wiki hii tu tumeona picha ikionyesha baadhi ya wanasiasa waliokuwa muungano wa NASA pamoja na Rais Uhuru Kenyatta wakiwa mjini Mombasa, wakiwa wamejumuika kama vile kupanga mikakati ya uchaguzi ujao, lakini utakuta kwamba hakuna hata mwanamke mmoja.
Hakuna hata mwanamke mmoja.
Sasa je, vyama vyenyewe viko tayari?
Sana sana kwa vitabu viko tayari, lakini kwa kutekeleza haviko tayari, kwa sababu wewe vile umevisema vizuri, kwa sababu hata sisi kama wanawake viongozi tumezingatia na tukaweka mjadala zaidi kwa hiyo picha iliyoonekana juzi wakati rais alipokuwa anakusanya wale viongozi na kuambia wajikutanishe au wajikusanye ili waweze kugombea urais, lakini ajalete maafikio ya wanawake yale maafikio ya wanawake katika kwa constitution ya Kenya inaitwa to that gender. Hata ile mkutano yake kwanza ilikuwa halali, kwa sababu uwapo utakuwa na madhamanio ya kuwa kwa jenga wanawake kwenye ulingo wa siasa, lazima pia wewe uonyeshe kwa mfano. Na ile mkutano, kwa kusema ukweli, vile umeitaja haikuwa hata halali na haifai kwa sheria. Sasa kwa muonekano wangu, pia nakubaliana na wewe, sioni kama inawezekana unless tuweke katiba kwa mkazo zaidi, ili tuweze kuwajaza ile nafasi, kwa sababu ile iko na hiyo provision ya kuweka wanawake zaidi hadi wajae, lakini itakuwa gharama, haitakuwa inaweza kuwa practical. Lakini ndio naona hivyo, kwa sababu sioni njia zingine, kwa sababu hata tunapoongea saa hii ule bwana Maraga aliyekuwa jaji mkuu alikuwa ameizingatia, hata alimadvise rais wa Kenya kuwa avunje bunge ili aweze kutekeleza yale matakwa ya katiba. Sasa kwa kweli, kwa pande yangu nafikiri haitawezekana, haitatekelezwa mwaka ujao wa uchaguzi.
Asante sana Florence Matia, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, kwa kueleza hayo yote. Hapo basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya kwa undani, na matangazo haya vile vile yanasikika kupitia radio zetu wa shirika Radio Maniema number 1 Kindu DRC, Radio Rakom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio RFM Kisangani DRC, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Tumaini Kipese DRC, Vision Shala Radio Bukavu DRC, Live HD Radio Kolwezi DRC, RTR Radio Beni DRC, Radio Baraka Baraka DRC, RTGL Radio Kirumba DRC, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Progress Bunia DRC, Radio Sangu Malamu Bunia DRC, Radio Muungano Oicha DRC, Radio Rurales Kanyabayonga DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, sasa Radio Bungoma Kenya, Sauti ya Wananchi ya Sauti ya Mwananchi Radio Nakuru Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili. Tukiingia katika sehemu ya pili, tunaangazia mapambano ya COVID-19 katika mataifa ya Afrika ya Mashariki, ambapo hivi sasa mataifa hayo yanaendelea na mpango wa kutoa chanjo, kile ambacho kinaonekana vile vile bado mataifa mengine yameanza kulegeza masharti. Kwa mfano, taifa la Rwanda ambalo liliweka sheria kali kabisa limelegeza kanuni hizo za kukabiliana na virusi vya corona. Lakini kile ambacho kinaonekana kwa namna moja ama nyingine, uhaba wa chanjo ndicho kitu ambacho kimekuepo kiki ya kumba na kurudisha nyuma mataifa ya Afrika Mashariki. Lakini taifa la Tanzania, taifa ambalo hivi sasa liko katikati ya harakati ya kutoa chanjo, bado kuna baadhi ya watu inaelezwa wanakuwa na imani potofu. Lakini serikali ya Tanzania vile vile inaendelea kusisitiza kuwekwa kwa juhudi mbalimbali za kuhakikisha kwamba watu wanapata chanjo, lakini vile vile wanajikinga na kuambukizwa virusi vya corona. Na zungumza na Daktari Shedrack Mwabane ambaye yeye ni rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania, na kwanza nikataka kujua tathmini ikoje hivi sasa kwa Tanzania katika utolewaji wa chanjo.
Mwitikio wa chanjo ni mzuri na ulikuwa mzuri sana siku za mwanzo, na nafikiri ni wale watu ambao hata kabla ujiwa chanjo walichakata shauri kwamba chanjo kija lazima chanje. Kwa mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana, na katika yale makundi ambayo yalikuwa yanatoa kipaumbele, serikali haikukosea. Mwitikio ulikuwa ni mzuri kwa upande wa watu ambao wana umri zaidi ya miaka 50. Mwitikio ulikuwa ni mkubwa kwa siku za mwanzo, na hata watumishi wa afya mwitikio ulikuwa mkubwa, baadhi ya kada lakini sio sana. Sasa sana upande wa madaktari naweza nikasema ndio wamerespondi zaidi kulingana upande wa wenzetu wale, upande wa wenzetu wa uguzi. Mwitikio wa madaktari ulikuwa ni mkubwa mno kuliko upande wa uguzi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mwitikio ulikuwa ni mkubwa, lakini kulingana na idadi ya chanjo na kwa makundi ambayo yalikuwa yamepewa kipaumbele, nilitegemea kwamba hizo chanjo zisingetosha. Lakini serikali iliamua kufungulia na wengine hata vijana waweze kuja kuchanja. Nafikiri bado watu wengi tu bado hawajafanya maamuzi, bado wanapita sita. Kwa hiyo nafikiri elimu inatakiwa iendelee kuongezwa zaidi, ili wale ambao hawajafanya maamuzi, ambao ndio kundi kubwa ambao tunasema ni neutral, aliyefanya maamuzi inahitaji elimu zaidi ili aweze kufanya maamuzi mazuri na aweze kuchanja. Naenda kukujibu kwa njia hiyo.
Lakini ukiacha mbali Tanzania, kwa tathmini ambayo mko nayo nyinyi kama madaktari, najua mnapata taarifa kutoka kwa wenzenu ambao wako katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki, kiujumla mwitikio wa chanjo kwa eneo la Afrika Mashariki, nini ambacho unaweza kusema daktari?
Naweza nikasema kwamba kwa saizi kulingana Tanzania ni sasa kidogo ngumu, naweza nisiwe na jibu la moja kwa moja kwa sababu wenzetu walishaanza. Lakini mwisho wa siku uanzaji wake, yaani maendeleo yalivyoanza baada ya chanjo kuanza, nijaribu kuangalia chanjo zilivyoanza Kenya, walivyoanza kuchanja, walivyoanza kutenda Uganda, mwitikio haujatofautiana sana kati ya Tanzania, Kenya na Uganda. Lakini Rwanda mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana, pamoja na kwamba idadi ya nani population yao ilikuwa ni ndogo, lakini mwitikio wa Rwanda ulikuwa ni mkubwa mno. Nafikiri serikali ilikuwa imeinvest, kwa kuangalia serikali iko ilisha invest hata kabla ujio wa chanjo kuandaa wananchi wake kwamba chanjo zinakuja. Lakini DRC maana yeye wakati mwingine tunaiconsider kama iko upande wa maziwa makuu, DRC mwitikio ulikuwa ni mdogo sana. Hatuwezi kuinganisha katika miongoni mwa hizi nchi na naweza kusema kwamba mwitikio wa DRC ndio ulikuwa ni mdogo kupita zote. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa mwanzoni Tanzania chanjo zilivyoanza mwitikio haujatofautiana kati ya Tanzania, Kenya na Uganda. Lakini wenzetu wameenda mbali zaidi kwa sababu walishaanza, walishatangulia.
Sasa hivi kuna tafiti mbalimbali zinafanyika. Kwa mfano, idara ya chakula na dawa ya hapa Marekani imeweka bayana kwamba inaweza ikapitisha sindano ya tatu kwa watu ambao wamechanja zile chanjo za Pfizer na Moderna, hasa kwa watu ambao wanaonekana kinga zao za mwili ziko ndogo. Kwa hiyo inaonekana bado kuna hali ya kuendelea utafiti kufanyika na kutoa elimu zaidi kwa watu ambao wanapatikana. Changamoto kubwa ambayo ipo hivi sasa kutokana na hizi taarifa ambazo zinaendelea kutoka kila siku kwa watu ambao wanataka kuchanja, iko vipi daktari?
Mwisho wa siku kwa kweli nimesema tu mtangazaji, hiyo mimi nimeisikia kwa kweli, nimeona tu kwamba itazua taharuki sana. Hata haya makundi ambayo tunasema ni anti-vaccine na makundi ambayo watu wengi sana wanadai hizo chanjo yatapata nguvu zaidi, kwamba sasa kama tunakoelekea ni kama vile kuna hali fulani ya kubahatisha. Imekuwaje tena tulishatuaminisha kwamba kitu kinasara kifeti? Ni wachache sana ambao wanaelewa, na ni kundi dogo, kundi kubwa, kundi ni kundi dogo ambalo asilimia kubwa ile kundi dogo ambao wanaweza kuelewa ni wanasayansi kwamba hivi vitu, yani hawa virus wanabadilika. Na uwepo, niseme tu kwamba uwepo wa kundi kubwa ambao linakataa chanjo ndio naweza kusema kwamba ni kichaka cha hawa virus kuweza kubadilika. Kwa vyovyote vile hakuna namna, kama chanjo iliyopo imeshindwa kukidhi mahitaji, imeshindwa kuzuia kama ilivyotarajiwa, wakati mwingine kukubali kushindwa haimaanishi kwamba ni dhaifu. Kukubali kwamba ile chanjo haijafanya vizuri, tuende katika hatua nyingine, sio dhaifu, vivyo ni strength. Kuliko ni kwamba ukiendelea kulazimisha kwamba inafanya kazi wakati unaona kazi kwamba unaenda kupoteza watu wewe, unaenda kupoteza watu wako. Kwa hiyo wenzetu nafikiri that's smart enough, na wako wazi mambo yao, wanafanya kwa uwazi kwamba hii chanjo haijafanya vizuri, tuelekea upande mwingine. Lakini niseme tu kwamba itaongeza taharuki na makundi ambayo yanapinga chanjo kwamba tupo kwenye majaribio, wananchi wanafanyiwa majaribio, hamna uhakika na mambo mnavyofanya, itaongezeka hiyo hali, itaongezeka sana. Na hata niseme tu kwamba hata katika Senate ya Marekani ilishatokea, kuna bunge lilioandaa kwamba waingie wakiwa wamevaa maski. Kuna mbunge mmoja alifoka katupa maski mbele ya kamera kwamba ni upuzi, serikali mtambie, what are you doing? Umetuaminisha kwa hicho kitu? Kama imefikia pointi hata wasomi kwa Marekani wanaona kwamba kuna hali fulani ambayo sasa kama ya kubahatisha, ni kwamba itaenea tu. Lakini sio ni kwamba sio na science, lazima tuende kufocus pamoja na hilo kwamba hali si hali, ugonjwa unazidi kubadilika, uko very tricky. Kwa lazima tuende kwa protect watu wetu kwa mabadiliko ambayo yanatokea, lazima tuende kuwaelimisha kwamba kwa jinsi hiyo chanjo ikifanya vizuri, lazima tuende kuwaelimisha ili tuende kuokoa watu wetu, kwa sababu kikaa kimya bado hujasaidia watu.
Tukiangalia hivi sasa, kuna juhudi mbalimbali ambazo zinafanyika. Kwa mfano hapo Tanzania, tunaona usisitizo mkubwa unatolewa katika watu kuvaa barakoa hata kwenye vyombo mbalimbali vya usafiri. Lakini wakati Tanzania labda inafanya hivyo, unasikia Rwanda wameamua kulegeza kidogo masharti, hali kadhalika labda mataifa mengine ya Kenya, Uganda. Sasa hili linakuwaje kwa namna ambavyo mnaweza nyinyi kama wataalamu wa afya kulifanya likawa swala la pamoja? Maanake wakati huku mnafanya mikakati hiyo, sehemu nyingine ambao kuna mwingiliano na nchi hiyo unakuta wamelegeza. Je, hili ni changamoto pia katika kukabiliana na COVID-19 kwa sasa?
Ni changamoto kubwa. Kwanza ili mwe pamoja, muangalie kama mlianza pamoja. Kama hamkuanza pamoja, hamwezikuwa pamoja. Lazima
kidogo
kutakuwa na utofauti.
Asante sana Dr. Shedrack Mbane kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.